คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ภาพรวมจากการสำรวจครัวเรือนต่างๆก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 พบว่าชาวออสเตรเลียมีความเครียดสูงอยู่แล้วและต้องเผชิญกับความยากลำบากด้านการเงินในแต่ละวันจากรายงานที่มีชื่อย่อว่า Hilda พบว่าการเติบโตของรายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงหรือ disposable income ชะลอตัวลงและไม่มีการลดลงของความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ในออสเตรเลียในช่วง20ปีที่ผ่านมาคุณ Gareth Boram ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษใหม่รายงานรายได้ครัวเรือนและพลวัตด้านแรงงานประจำปีหรือที่เรียกว่า Hilda ได้ติดตามความคืบหน้าของครัวเรือนในออสเตรเลียกว่า 9,500 ครัวเรือนศาสตราจารย์โรเจอร์วิลกินส์หัวหน้าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าผลการวิจัยล่าสุดสะท้อนสถานการณ์จนถึงช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19
There are lessons in there that are relevant to what we've gone through in the last 2 years. So, for example, we see a very strong relationship.
มีบทเรียนในนั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ประสบในช่วง2ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นเราเห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากระหว่างความเชื่อมโยงทางสังคมและสุขภาพจิตศาสตราจารย์วิลกินส์กล่าวการขาดความเชื่อมโยงทางสังคมและสิ่งต่างๆที่เรียกร้องพลังกายและใจในชีวิตประจำวันกำลังส่งผลกระทบต่อพวกเขาแม้กระทั่งก่อนเกิดโรคระบาดผู้หญิงเกือบ1ใน4ที่ร่วมการสำรวจรายงานว่าพวกเธอมีความทุกข์ใจและในหมู่ผู้ชายนั้นคิดเป็นเกือบ1ใน5ที่รู้สึกเช่นนั้นดร.เฟอร์ดีโบซานักวิจัยร่วมในโครงการนี้ระบุว่าผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง24ปีมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเครียดมากที่สุด
Rates of loneliness have increased substantially over the past few years in AustraliaAnd social contact or lack of social contact is a really strong predictor of the probability of being in mental distress. There's also theories about.
อัตราความรู้สึกเหงาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในออสเตรเลียและการมีการติดต่อทางสังคมหรือการขาดการติดต่อทางสังคมเป็นสิ่งบ่งชี้ได้อย่างมากถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความทุกข์ทางใจนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียผู้คนที่ใช้โซเชียลมีเดียกำลังแยกตัวจากสังคมและผู้คนมีกลุ่มอ้างอิงที่แตกต่างกันโดยเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอซึ่งนั่นย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของผู้คนอย่างแน่นอนดร.โบซากล่าวรายงานยังมองถึงเรื่องการเงินของครอบครัวด้วยความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้นั้นส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ปี2001การเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนก็ชะลอตัวเช่นกันโดยเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ6จากสถิติล่าสุดเทียบกับร้อยละ28ในช่วง8ปีที่ผ่านมาศาสตราจารย์วิลกินส์กล่าวว่าสิ่งนี้บ่งบอกถึงความโชคดีที่แตกต่างกันระหว่างช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษนี้กับช่วงทศวรรษที่2
I mean I guess there's a half glass full in the interpretation of that we held on to the extraordinary income gains in the first decade
มันเป็นเหมือนสถานการณ์ที่เรามองโลกในแง่ดีเรายึดติดกับการมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่ธรรมดาในช่วงศตวรรษแรกแต่เราไม่ได้ทำอะไรเพื่อสานต่อสิ่งเหล่านี้ศาสตราจารย์วิลกินส์กล่าวแต่อย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่สะท้อนเรื่องดีๆเมื่อพูดถึงสุขภาพของคนในชาติจำนวนชาวออสเตรเลียที่สูบบุหรี่ทุกวันลดลงเหลือร้อยละ11ของประชากรเทียบกับร้อยละ19เมื่อ20ปีก่อนผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า5วันต่อสัปดาห์ก็ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ11เมื่อเทียบกับร้อยละ15ในปี2002แต่ไม่ใช่ข่าวดีเช่นนั้นเมื่อพูดถึงเรื่องรอบเอวเนื่องจากชาวออสเตรเลียเกือบ6ใน10คนถูกจัดเป็นผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปหรือเป็นโรคอ้วน ภาพรวมของครัวเรือนในออสเตรเลียยังชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันที่เพิ่มขึ้นทุกขณะระหว่างความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูกกับความเป็นจริงเพียงเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงอายุ35ปีที่ได้วางแผนไว้ว่าจะมีลูกและสามารถมีลูกได้จริงภายในช่วงอายุไม่เกิน49ปีดร.เอสเปเรนซาเวราโทสคานานักวิจัยอาวุโสของการวิจัยพบว่าขนาดของครอบครัวมักเล็กกว่าที่ผู้คนคาดไว้มาก
We are facing a very much older population nowadays and this is going to have implications for pensions in the future for number of
เรากำลังเผชิญกับภาวะประชากรสูงวัยที่มากขึ้นอย่างมากและนี่ส่งผลกระทบต่อเงินบำนาญในอนาคตต่อจำนวนคนงานต่อจำนวนผู้อพยพที่จำเป็นต้องเข้ามาในประเทศนี้เพราะเราไม่มีคนหนุ่มสาวเพียงพอที่จะทำงานเหล่านั้นดร.เวราโทสคานานักวิจัยกล่าวสถิติเหล่านี้ทั้งหมดยังสอดคล้องกับอัตราการเจริญพันธุ์ของออสเตรเลียซึ่งกำลังอยู่ในอัตราที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ด้วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook